wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xiisadda ka dhex taagan Maraykanka iyo Iiraan. Waxaan barnaamijka ku faaqidaynaa waxa uu ku salaysan yahay khilaafka u dhexeeya labada dal, waxa kiciyay xiisadda kuwa ay yihiin xulafada Iiraan, saamaynta uu khilaafka labada dal ku yeelan karo dhaqaalaha iyo amniga caalamka, in khilaafkan horseedi karo dagaal ka dhex qarxa labada dal, iyo halka uu ku dambayn karo. waxaa barnaamijka ka qayb galaya Maxamed Bulaay Maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda, islamarkaana la socda arrimaha Bariga Dhexe, Cabdi Yaasiin oo ah saxafi degan magaalada Qaahira oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah, islamarkaana ka faallooda siyaasadda caalamka iyo Maraykanka. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga v o a. bal marka hore aan wax ka taabanno waxa uu ku salaysan yahay khilaafka labada dal ee Maraykanka iyo Iiraan. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere, ku horeen,
wuxuu ku salaysan yahay taariikh dheer oo muddo soo jirtay, run ahaantii ilaa iyo laga soo bilaabo 1979kii markii xukunkan islaamiga ah oo ayatulluhu uu hogaaminayay uu qabsaday, ilaa waqtiga maanta ah Maraykanka iyo Iiraan waxaa ka dhexaysay arrin siyaasadeed oo dhinaca ama cunaqabatayn ha noqoto ama dagaal qabow oo iska hoosaad ha noqoto ama Maraykankii waxyaabaha badan loogu geystay Lebnaan oo dad badan laga laayay sanadihii hore, iyo dayuurad xataa laga soo riday Iiraaniyiinta, iyo dagaalo maaragtay qabow oo hoose oo ilaa iyo hadda socda oo argagixisa la dirirkii iyo qolo kastaaba ay qolana qolada kale ku eedeynayso faragelin bay nagu haysaa ay Iiraan leedahay, oo Maraykanku arrimaha iyaga gudaha iyo Bariga Dhexe faragelin culus buu ku hayaa ay leeyihiin qoladan Maraykankuna ay leeyihiin, waaba qaranka keliya oo adduunka oo dhan argagixisada iyo ka taageero oo waxay ku yihiin cadow bay ku yihiin annaga iyo xulafadayadaba. Marka saasay u badan tahay, iyo weliba arrinta nukliyeerka oo Maraykanku aanu ogolayn inay qumbilada iyo nukliyeer ay samaystaan Iiraaniyiintu, intaasaa inta badan sal u awaase ka faalloon doona.
Waa tahay dadmaasata Cabdiqafaar, isla su-aashaas Maxamed Bulaay maxaa ku darlay?
waxaan ku dari lahaa intaas Cabdiqafaar sheegay. Muddadan dambe maamulkan Donald Trump waxaan ogsoonahay inuu Maraykanku heshiis iyo reer galbeed si guud ay lix wadan la galeen, waxa waaye meesha la yihahdo Iiraan, heshiiskii nukliyeerka. Hase yeeshee Donald Trump intuu maamulkiisu yimaaday ayuu isbedel badan sameeyey. Iiraan waxaa xayndaaqa dowlad caalamka ayaa lagu soo daray, wadahadal badan ayaa la furay, mudda cunaqabatay saarnayd, xal waana la rabay in arrinteeda laga gaaro, iyadana way ogolaatay. hase yeeshee waxaa moodaa inuu wixii heshiiskaas ahaa darbiga ku dhuftay Donald Trump oo isbedel badan uu ku sameeyey, haddeerna in salka loo saaray yahay inuu dagaal Bariga Dhexe weyn ka qarxo oo Maraykan iyo Iiraan iyo xulafooyinka la kala taagan la socda. waxa arrintan hadda taagan yani reerka kusii shareeya baa la oran karaa waxa weye imaashiyaha Donald Trump.
waa tahay waa sii faaqidi doonaa. maxaad ku dar lahayd Cabdi Yaasiin?
waxaan ku dar lahaa Maxamed, waxaan kaga duwanahay ra'yiga in dagaal Bariga Dhexe xilligan inaanu ka dhacaynin, balse u ay dhici doonto wax la yihahdo xarbi wakaala, oo ah in wakiilada dagaalka Iiraan sida Xisbullah, Xamaas, Shuutiyiinta, Xashdu Shacbi, kooxda Shiicada ee joogta ee dalka Ciraaq ay weeraray doonaan goobaha uu ku sugan yahay Maraykanku. Iiraan oo 1997kii ilaa iyo hadda ay ku socoto cunaqabatayn waxaa haysta dhibaato dhaqaale, siyaasadeed, amni. marka anigu ma aaminsana inay Iiraan samayn karto dagaal foolka foola oo ay la gasho Maraykanka iyo xulafadiisa Khaliijka iyo Israa'iil. marka way adeegsan kartaa Israa'iil wakiiladeeda dagaalka, uma arka laakiin inay dagaal dheer oo waqti badan qaata oo dhaqaale iyo maxaa kura amni ahaan uma diyaarsana xilligan inay dagaal gasho Iiraan.
waa tahay waa aad baad mahadsantay saddexdiinnaba. waxaan markaan rabaa, inkastoo Maxamed Bulaay uu ka dhawaajiyey waxyaabaha arrintan iyadoo xiisada labadan dal u dhexaysay muddo dheer soo taagneed oo mar waliba la qaboojinayay oo cunaqabatayno Maraykanka uu saaray ay jiraan dalka Iiraan, oo xilligii Obama la yara khafiifiyey oo hadda dhinacan marka Trump uu yimid ay sii kacday, haddana saameynta uu yeelan karo haddii xiisadan aanay qaboobin intee bay gaarsiisan tahay? Cabdiqafaar,
waxa ugu badan oo runtii aad walwalka badan laga qabaa waxa weeye arrintan ku saabsan in Iiraan ay isticmaasho waxaan loo yaqaano asymmetric warfare, labada dal isma xoog leeka, Maraykan iddu Iran haddu ku duulo ama ay dagaal noqoto wax badan ku qaadan mayso waa markii military laga hadlayo marka runahaanti waxa weeye waxay abuureysa aqalad ka xun dagaalka foolka foola oo macnaheedu yahay asymmetrygaas dagaalka ah oo Iran ay taageero badan siin doonto xulafooyinkooda yaryarka ah oo ka dagaalamaya Lubnaan had joogaan Ciraaq had joogaan Yemen had joogaan had joogaan maaragtay Syria had joogaan Hamaasta Falastiin Falastiiniinta waxaasoo dhan waxay ku leedahay xulafo tiro badan oo bariga dhexe ay u adeegsan karto inay kula dirirto Maraykanka keliya maahe Maraykanka iyo saaxiibadiisba sida Sacuudiga carabahan kale oo Persian Gulfiga meeshaan loo yaqaano gacanka cadmeed degan oo dhan sida carab Imaaraadka iyo Qatar iyo Bahrain iyo dalalkaas saaxiibka la ah oo dhan inay caqaladayso isla markaasna ay Maraykankiina markaas danihiisii guud ay dhibaato weyn ugu geysato marka dagaalka foolka foola waa sida hore loo sheegay ma aha labada dal midna diyaar uma aha Maraykanka iyo Iran inay dagaal isku duulaan ismana le ka suurtagalna maaha nuxurku waxa weeye laakiin carqaladaas hoose oo ay abuureyso oo ay ku abuureyso xiisad aan weligeed dhammaan oo dalalka deriska iyo Maraykanka iyo Iranba saameysa iyo dhaqaalaha guud oo adduunka oo dhan
Ambiyasin, ma waragtaa sida haddii labadan dal maadaama aanay isla awood ekayn oo Maraykanku yahay waddan quwad badan laakiin Iran ay dhinacyo kale ka bixi karto in xiisadda inaha u taataabtay Cabdiqasaar iyo inka badan bayna yeelan karto
anigu waxaan waa ka kale xiisadda xilliga waxaa kusoo beegay in xiisadda bariga dhexe ay kor u kacdo waxaan odhan karaa waxaa kusoo beegay laba shay koowaad Maraykanka oo gelaya doorashadii madaxtinimada oo Donald Trump uu mar labaad sanadka dhamaadkiisa uu ordayo termkii labaad iyo iyadoo kale iyo in shirkadaha shidaalka soo saara ee caalamku ay rabaan si sicirka shidaalku uu kor u kaco ay ku lug leeyihiin xiisadda ka taagan bariga dhexe markastoo xiisadda bariga dhexe kor u kacdo waxaa isagu iyaguna kor u kacaya shidaalka maalintii dhaweyte la dilay taliyihii Qaasim Suleymaan waxaa markiiba kor u kacay oo suuqyada caalamka kor u kacay qiimihii shidaalka 4% kuma koobnaanayso bariga dhexe keliya waxay ku gaalaysaa geeska Afrika oo ay degan yihiin qowmiyadda Soomaalidu markasta waxa bariga dhexe ka dhaca waxay toos u saameysaa mantaqadaha geeska Afrika
waa tahay Cabdiqasaar baan ku noqon doonaa laakiin bal aan fursadda markan siiya Maxamed Bulaad ma ku raacsan tahay Cabdi Yasiin
dhamma aad ba masan yihiin waxaan qabaa arrintan hadda bariga dhexe ka taagan iyo haddii ay isugu biyoshubato inuu dagaal dhaco bariga dhexe waxa waaye way ku adag tahay inuu markaan qaado xaalad dagaal waxaan ogsoonahay bariga dhexe waa meelaha ugu xasarada badan caalamka waana dagaalo kala duwan oo noocyo badan leh baa soo daashaday waxa weeye dhowrkii 10 sano iyo 6 sano u dambeysay dhibaatooyin badan baa ka qabsaday waxaanu la soconaa maanta waxa weeye way adag tahay in maanta dagaalka foolka foola uu Iran ay dhex maro sida Cabdiqasaar sheegay isma awood leh ka Maraykan iyo Iran waxa weeye laakiinse waxa la isku adeegsanayaa waxa weeye xulafooyinka hoosoose ee Iran wadato marka Iran ma Maraykan si toos ah uma awood leh ka military ahaan laakiinse Iran istraatiijiyan bariga dhexe awood aan la xaqiri karin oo miisaanka lala ay noqotay wadamo badan oo waxa weeye bariga dhexe ku yaala oo Ciraaq, Suuriya, Yemen, Libnaan, Falastiin ay ka mid tahay ay waxay ku leedahay joogitaan waxa arrintan kusoo beegay dilkii Qaasim Suleymaani waxay ku ahayd dabarjad weyn Iran waxa moodaa haddaad u fiirsato waxa weeye warbixinadii soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Donald Trumpka bacdi uu isna sheegay sidoo kale waxa moodaa waa baaqiyo waxaa la dirayaa ah in xaaladda ismari waaga ah dib loo dhigo waxa moodaa in tallaabo gadaal loo qaaday ah lagaga istaagayo in dagaal lagu dhaco wadamada Yurubiyaanku sidoo kale baaqiyo badan ayay soo saareen dadka ay sida tooska u saameyn karto dagaalkan ee bariga dhexe degan oo ay kow ka yihiin waxa weeye wadamada Khaliijku Sacuudigu waa ka hadlay madaxweyne Salmaan bayaanbu soo saaray in ku dalbanaya in dagaalka Iran dagaalka laga waantoobo arrimo siyaasadeed waxaa lagu xaliyo sidoo kale wadanka leeda Imaaraadka oo ay Iran u hanjabtay haddii Iran waxay sheegtay haddii wadamada bariga dhexe ku yaala Khaliijka oo Maraykanka kufariisina ku leeyahay haddii laga soo weeraro inay dagaalka toos ka qayb galayaan oo iyada laftirkooda ay weerareysay marka iyada laftirkooda waxay soo direen fariimo ah in arrinta wadahadal lagu dhameeyo in waxa way xaalad dejiyo marka wax moodaa in daasada diblomaasiyaddu ay furantay mar labaad sida muuqata waxa way waddamo ay ka mid yihiin yurubiyaanku waqtiga maalmaha soo socda culays badan ayay saari doonaan in halkaas horumar badan laga gaaro.
Laakiin maxamed odan kuwate marka dhinac kale laga fiiriyo tusaale ahaan hoggaanka sare ee iiraan hadallada ay jeediyeen waxaa ku jiray in hadafkooda ugu dambeeya inuu yahay in maraykanka iyo ciidamadiisaba ay ka saaraan oo ay cadaadis ku saaraan inay ka baxaan bariga dhexe hadafkooda ugu dambeeya inuu kaa yahay markaa taa fiiriso iyo danaha uu maraykanku ka leeyahay bariga dhexe iyo joogitaankiisii muddada dheera soo arrin u muuqata ma aha arrin macnaha ismariwaa
walaal mar walba ay madaxda iiraan sheegayso in laga rabo in laga saaro bariga dhexe maraykanka waaqicina wax suurtagala maaha hase yeeshee waxa looga gol leeyahay siyaasiyiin marka hadalkaas waxa uu akhrin lagu sameeyo waxa uu iiraan taageero badan bay leedahay sidaan u sheegno xulufo badan oo yaryar ba waxuu ku leedahay bariga dhexe iyada gudaheedana waxa weeye dalka gudihiisana waxa la rabaa in dilkii iyo dhaawacii soo gaaray dadka waxa weeye hadal waxa weeye saameyntiisa leh ama waxa weye lagu qanci karo ama waxa weye maraykanka jawaab ku noqon kara in la jeediyo marka hadallada noocaa xamaasada noocaasa leh ama xanafta leh ee kululi waa wax iska caadi eeraan waxa weeye yacni hadallo badan oo xanaf leh oo kulul bay adeegsatay hanjabaalo badan bay dirtay hase yeeshee markaad fiiriso eeraan ma aha dowlad waxa weeye hayacda ah oo iska fudud waxa weeye shacbiyan hadallo xanaf leh bay adeegsanaysaa waaqiciyan siyaasiyanna waxay qaadaysaa tallaabooyin aan khatar keeni karin ama dagaal in lagu hoobto
taxadar leh
dagaal lagu hoobto ah ha taxadar leh
waa taa cabdiqasaar baasiine cabdiqaar maxaa ku dari lahay
waxaan ku dari lahaa arrinta iiraan inay bariga dhexe ka saarto maraykanka suurtagalna maaha maraykankuna bixi maya laakiin waxay ka mid tahay waxyaabaha ay iiraan ku gorgortanto maraykankana waxay ku eedaysaa inuu faragelin zaa'ida ku hayo oo ujeedada maraykanku ka leeyahay oo dhan iiraan ay tahay inuu rejiimka ama xukunkaba inuu ka tuuro iyaga oo bedelo nimankaas horta labadaas cabsiyood baa labada dhinac ay isku adeegsadaan oo qolana ay qabto in meesha in lagaba bixiyo wadaadada meesha haysta ay talada maraykanku ka go-an tahay iyo maraykanka oo ay ku handado bariga dhexaan kaa saaraynaa sababtoo ah xulafo badan baan ku leenahay taas waa midaas weeye arrinta dagaal inuu dhacayo iyo in kale run ahaantii labada qolo midna hadda diyaar uma aha sidii horey loo sheegay laakiin waxaa jirtoo kale weliba maraykanku inuu iiraan la diriro dagaal diyaar uma aha sababtoo ah madaxweynahan hadda jooga Donald Trump wuxuu ku soo baxay 2016 waxyaabihii ugu waaweynaa lagu doortay wuxuu ahaa ciidamada bariga dhexe jooga naga soo saar dagaal dambena ma rabno shacbiga isaga soo doortayna dagaal maba rabaanba
laakiin hadda ciidamo dheeri buu diraya soma
ciidamada dheeriga ah ciidamada jooga inay difaacaan kaliya weeye maaha dagaal ciidamo loo diray maaha waxaa la yidhaha force protection baa la yidhahda waa ciidamo la rabo in la adkeeyo amniga dadka hadda maraykanka ka jooga 50,000 baa maraykanka ka joogta oo dalalkaas oo dhan ku firirsan ilaa iyo waxaa laga hadlayaa laga soo bilaabo UAE ama imaaraadka ilaa iyo sacuudi carabiya iyo mid kasta kumaankun baa jooga iyo qatar iyo baxrein iyo waxaasoo dhan marka ciidamadaasaa la adkeynayaa amnigooda maahe dagaal looguma dirayo kuwaa sababta uusan dagaalka u aadayna waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid a madaxweynahani doorashuu gelayaa dadka isaga soo doortaana dagaalka ma rabo taasaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo dadku ay aada u fahmaan iiraanna kaba sii daranba sababtoo a iiraan haddii dagaal kafool kafool ay noqoto waddanko dhan waa la baabi'inaya maadaama hadda dhaqaalihiisa iyo wax kasta ay dhulka yaallaan marka iiraanna diyaar uma noqon marka halkaas waxaan rabaa inaan xoojiyo inay tahay waxaan ay aad janisku u yaryahay inuu dagaal military ka dhex dhaco maraykanka iyo iiraan
wadamada taageera iiraan ama xulafada iiraan ay leedahay ay ku xisaabtamayso waa kuwe cabdiqatar
waa kuwo ku salaysan weeye argagixiso iyo hab hoose oo dagaal hoose oo khafiifa sida ruutiyiinta yeman joogta iyo xamaasta gaza joogta iyo xisbullahda libnan joogta iyo siriyaankii uu taageerayey iiraaniyiintu ay taageerayeen oo bashaar asaad iyo taageerayey run ahaantiina si haddaad u fiiriso argagixisada xataa qaarkeed maraykanka iyo iiraan heshiis bay ku ahaayeen in lala wada diriro masalan iyagaa wada jabiyey ISIS iyo qoladii daacish oran jiray iyo alqaacida iyo iyagaa dagaalka waa ku wada jiran xulafay ku ahaayeen oo ninkaan hadda la dilay Suleymaani iyo raggii hogaaminayey buu ahaa oo maraykanka la shaqeynayay in dagaalkaas ay ka qayb qaataan oo la hubeeyo shiicada oo shiicadu maleeshiya badan inta samaysatay ay ka saartay daacish dhulkii ay qabsatay oo dhan ayaamihii hore marka marna waa wada shaqeeyaan marna waa diraan rumahaantiina waa dagaalkaas hoose ma ahee mid military midna ma aha waxay isu khilaafsan yihiin dagaalkaa military labada midkoodna diyaaru ma aha mana rabaan haddana waxaaba bilaabmayba wada hadal hoose oo meseejiyo si dadban laysugu soo diraya iyo artiga yagii khafiif buu ahaa iyo waxyaaba saas ah oo aada moodda iiraan xataa inay signal isdiraydo ma rabin inaan maraykan layna iyo waxyaaba noocaasa laleeyahay ay soo gudbinayaan marka qoladaana aada madaxweynuhu waa hadlay madaxweyne Trump halkaanu ka hadlay wuxuu yidhi waa ku faraxsannahay inayn tallaabo dheer oo sidaan moodeyna aysan qaadin sababtoo ah taasi khatar bay keeni lahayd marka inay diplomacy aaday u dhowdaa hadda sidaa ay wax ku socdaan
oo xaaladda la qaboojiyo
oo xaaladda la qaboojiya
abdiyasi sidaa ma waragtaa
ama markasta waxaan u arkaa xukuumadda Iiraan ama rajiinka ka jira dalka Iiraan yacni dalka Iiraan wax haysta dhaqaale xumo gudahaba haysta banaanbaxyaad sanadihii ugu dambeeyey ka dhacayay iyaga markasta waxay daniigu jirtaa in xiisadda ay jiraan wadamada reer galbeedka maraykan ahaato ama wadamada kale reer galbeedka ahaato in xiisadi markasta taagnaato si dadkooda jamhuurka ama shicibka reer Iiraan loo tuuso cadaawadda ka haysata dibadda dadka reer Iiraan waxay u arkaan in dhaqaaladoodii oo dhan lagu bixinayo yacni taageerista kooxaha islaamiyiinta ee bariga dhexe marka iyadu waxay rabtaa markasta inay muujiso awooddeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe iyo inay muujiso inay xulafadeeda joogta bariga dhexe ay tahay quwad ay isku halleeyaan oo jirta oo u leh inay samayn karto waxa ay iyadu doonayso
sida xisbullah iyo laa laga soo bilaabo yemen xuutiyiinta joogta lubnaan mandaqadaasoo dhan bay
kooxahaasoo dhan iyo markaysa adeegsanaysa markasta iiraan iyadu waxay daniigu jirtaa kooxahaasoo dhan waxay keliya ka rabtaa inay ay ku fashido danaha iyadu ay leedahay soona celiso boqortooyadeedii maxaa kudhahdaa ee bershiya ee balqanyad ee mandaqada bariga dhexo dhan xukumi jirtay marka waxay rabtaa awooddeedii inay marba mar ka samayso ay soo ceshato ay ku lahayd joogitaankeeda bariga dhexe iyo inay loo arko quwad jirta weligeeda joogtay bariga dhexe
waxaan rabaa inaan dhinac kala fiirino oo ah maadaama dowladda Iiraan muddo dheer iyada iyo Maraykanka uu khilaaf ka dhexeeyey oo inta badanna khilaafkooda uu ahaa mid diblomaasiyadeed oo fara isku fiiqfiiq ah laakiin hadda ay bilaabatay in gacan la isu qaado marka tani ma keeni kartaa fursad ay labada dowladood isugu soo dhawaadaan waxaan ku bilaabayaa maxamed balaay
fursaddu mar walba waa furan tahay haddeerna mararka hore waa ka xog weyn tahay waxaa la xaqiiqsaday ama la rumaysan yahay fiiqan inuu wax walba ka dhalan karo maamulka hadda jooga dowladda Maraykanka ee Donald Trump hogaaminayo qof laisku hadlayn kara maaha dilka ninkan xataa waxa weye Qasim Suleymaan ee hawshaan hadda ka dhalatay wax sahlan ma aysan ahayn dad badan oo siyaasadda Maraykanka saameyn ku leh uma aysan arkin waxa weye wax wanaagsan inay tahay inuu maxaladan hadda la joogo la sameeyo qof miisaankaas leh in la dilo hase yeeshee maanta hadda waxa moodaa in aad loogu hawan yahay in mataqaanaa dhinaca diblomaasiyadda awoodda la saaro sidii la socono waxaa hadda shir sameeyey wasiirada arrimaha dibadda talyaaniga faransiiska iyo jarmalka iyo ingiriiska waxay culays saarayaan reer yurubiyaan in wadahadaladaas labada dhinacba la cadaadiyo wadahadalla dib loo bilaabo eraal fikir waxaa xaqiiqsatay waxa weeye in Maraykanka yacni ay waqti uu soo weerari karo dhibaatana ka gaarsan kara nidaamkeena hadduu rab riri karo marka waxa aada u weyn hadda marxaladda ah labada dhinacba in ay ku baraarugeen lagu caqliyeystay wadamada khaliijka oo iyaguna arrintan sii sugayey oo ka baac mushtariyay in Iiraan la bahalkeeyo waxaa moodaa hadda inay soo waayo arkeen oo la rabo dhinac dad dhinacyado dhame ay rabaan in wadahadal lagu dhameeyo waxaan ogsoonahay Iiraan haddaad u fiirso dhaqankeeda markii dinka sarkaalkeeda loo geystay cidda jawaabta bixisay iyada weye si toos cidda jawaabta bixisay xataa ma aysan adeegsan waxa weeye xulufadeeda wadamada carabta jooga yaryar iyada oo ka baqaysa inay haddadi waxa weye controli weydo waxa weye falcayntay sameeyaan marka si guud waxa weye caalamku waxaa lagu hadda loogu baaqayaa in wada hadalo la furo marxaladda hadda soo socota waxa aada loogu hanwan yahay Donald Trumpna sidoo kale uu sheegay in uu rabo in dib loogu laabto heshiiskii nukleerka ee era lala galay lagana soo saaro heshiis lagu qancin karo oo adduunkana waxa weye u cantoomi kara marka si guud waxa weye hadda waxa furan albaabka diblomaasiyadda furmay rajo weyn baa laga qabaa in wadahadalkaas waxa weye xal laga gaaro hase yeeshee marnaba meesha lagama saari karo in ay waqti walba qarxi karto arrintu waxa weye dagaal inuu qarxi karo
waa tahay waxaan siinayaa cabdiqafaar wareere cabdiqafaar madama xisadan labada dal u dhaxeysay muddo dheer soo jiitamaysay laakiin aanu gacan qaad marna dhicin sida taariikhdan ku hayno laakiin hadda ay xaaladu soo darsatay oo aad muddo xisada ay sii kacayso ma soo dadajin kartaa ama ma ka dhalan kartaa fursad ah in labada dowladood ay meel dhexe isugu yimaadaan oo Iran iyo dowladda Mareykanka ay sidan heshiis ku meel dhigaan
waa adag tahay inay heshiiyaan runtii waxyaabo badan baana sal u ah inayna heshiin macnaheedu maaha inay dagaal isku qaadaan military waxaan ula jeedaa in arrintan la xaliyo aad iyo aad bay u qallafsan tahay sababtoo ah waxyaabo fara badan oo waxaa jira awoodo kale oo ku dhex jira oo iyaga keliya aan ku koobnayn oo danahooda leh waxaan uga jeedaa powers kalaa jira oo xulafo la ah Iran ama Ruush ha noqoto ama Shiina ha noqoto ama dalal kale oo dana waaweyn kale Maraykankuna xulafo kaleo wuxuu leeyahay dantiisa uu aad ugu fiirso oo Israa'iil iyo Sacuudigu ugu horeeyaan oo uu markasta uu arkayo haddii Iran arrinteeda ay Iran cunaqabateynta ka baxdo oo arrinteeda nuclearka la xaliyo oo laysku soo dhowaado oo in meeshaas hadday iyagu soo galaan qolo kale inay baxayso ama si kale awood kale ay u yeelanayso marka waxaad moodaa arrinta hadda haa waa la xalin karaa arrinta dagaalka iyo inayn labadoodu isku duulno wax military iyo hadda isu qaad qaadin laakiin run ahaantii in arrintan la xaliyo waqti dheer bay qaadanaysaa haddana konton sanayga soo socotay oo maaha wax hadda shalab bilowday maaha iyo ninka la dilay iyo maaha taasi waa wax iska tactical oo iska xiisad hoose weeye laakiin muxurka weyn oo waxa Iran iyo Mareykan isku hayaan ma dhowa aad iyo aad bay u fog tahay waxaana adkeynaya xargaha iyaga laftigooda ku xirxiran oo dhinacna ay cabsida iyo cunaqabateynta iyo regime change waxaan loo yaqaan in Iran oo dhan laga bedelo maamulka iyo waxaas cabsidaas ay qabaan oo dhan ay sal u tahay iyo cunaqabateynta saaran dhankooda iyo Mareykanka oo ay farqaha haystaan xulafo kale uu aad isugu haleeyo oo dhaqaalihiisa iyo dantiisa iyo amnigiisa uu ka dhex arko sida qoryaha sadda aan sheegay
oo iyagiina u nugul xiisada bariga dhexe
iyagiina u nugul xiisada bariga dhexe oo iyagu u arka hadday Iran guuleysato inay iyagu luusgareeyaan ama lumeen iyagu marka waxay complications kaas ama waxyaabahaasoo dhan oo xargahaasoo dhan baa isku xirxiraan marka in arrinta xiisada la dejiyo waa suurtagal laakiin in la xaliyaa waqti dheer bay qaadanaysaa iyo maamulo kaloo Mareykankan ka bedela iyo waxyaabo kale qaadanaysaa
waa taa Cabdi Yasiin baa siinaya fursada Cabdi Yasiin aad maqlaysaa maxamed iyo cabdinafar
xaaladda bariga dhexe Iran waxay ka dheregsantahay markasta saameyn 17 ay ku leedahay dhaqaalaha adduunka sida la socono marinka hormus oo Iran afkeeda Iran kamid tahay wadamada dhaca marinkaas waxaa mara 120 shidaalka adduunka marka markasta Iran waxay ogtahay oo ay ka dheregsantahay oo ay fahamsan tahay in wax ka dhaca bariga dhexe ay soo saameynaysa dhaqaalaha adduunka dhaqaalaha adduunka iyo shidaalka uu markasta uu isku xiranyahay samarkii adduunka markasta tamar buu baahan yahay markaas waxaanu waan u arkaa ma jiro dagaal weyn oo lagu hoobso oo bariga dhexe ka dhaca laakiin Iran waxay rabtaa markasta inay muujiso cududeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe iyo inay taas bedelkeeda ay ku hesho waxay rabto iminka xiisadan soo cusboonaatay dilkan talmiya Qaasim Suleimani iyo saldhigan Mareykanka ay weerartay taas Iran waxay ku yeelan kartaa inay ku hesho wax maslaxada oo iyada u dana oo dadkeeda u dana oo dhaqaalaheeda u dana oo amnigeeda u dana oo siyaasadeeda u dana oo xulafadeeda bariga dhexe joogta u dana ayay ku helaysaa maxaan ku dhahdaa siyaasadda ka taagan bariga dhexe Iran waa dal markasta wadahadal kasta uu galo waxay ka keentaa saaciida ka keenta Iran
waa tahay waxaan rabaa inaan su-aal kale u gudbo ah bal saameynta dhinaca dhaqaalaha wax yar baan ka taabanay laakiin waxaan rabaa marka la fiiriyo marinka Hormuz ee aad carabka ku dhufatay Cabdi Yasiin marinkaas shidaalka caalamka 120 ka badan baa mara inta badanna waa meel halbowlo ah oo laga yaabo meelaha ay ku xisaabtamayso amaba ay ku gorgortami karto Iran ay ka mid tahay saameynta dhaqaalaha ee uu yeelan karo xiisadan haddaan la qaboojin oo isii darsato intee bay leegtahay maxamed Bulaay
bariga dhexe waa meelaha ugu badan adduunka shidaalka soo saara gaar ahaanna waxaa waaye Hormuz waxaa mara inta badan shidaalka adduunka ee bariga dhexe ka timaada Iran saameyn badan ayay ku leedahay waxayna ogsoonahay Iran waxay saameyn ku leedahay Yemen xusuusintu waxay duqeeyeen shirkadda ugu weyn shidaalka Sacuudiga Aramco arrinku door bari waa waxa istimaay dhaqaa soo saarkeeda shidaalka sidoo kale waxa waaye haddii siisadaanu marka ay sii socoto dhaqaalaha culays badan baa soo gaaraya wax badan isdhin badan ayaa ku imaanaya arrintan hadda in xal laga gaaro siisadaan hadda taagan waxay dan ugu jirtaa in waxa waa dhaqaalaha adduunku uusan shidaalka uusan ku shareerin waxaan ogsoonay hadda shidaalka korbu u kacay maalmihii dhaweyd hadda intay siisadaa yari taagneyd dahabka qiimihiisa korbu u kacay marka eeraan waxay awood ku leedahay inay marimadan muhiimka ah ee bariga dhexe shidaalka soo baxa ay maraan inta badan ganacsiga adduunkuna maro inay waxa weye amnigiisa khalkhal gelin karta haddii la weeraro waxyaalaha ugu badan oo yani looga cagajiidayo in eeraan dagaal toosa lagu qaadana waxaa ka mid ah waxa kasoo gaari karaa yani dhaqaalaha adduunka haddii eeraan la weeraro iyo xulufadooda waxay samayn karaan marka waxa weye waxay noqonaysaa meel dagaalkeeda wax ka dhacaan aan hadda dabaqabashadeedu adkaanayso
marka si loo ilaaliyo danaha ku xiran wadamadeena khaliijka iyo gacanka beersh iyo si loo ilaaliyo dhaqaalaha ku xiran taasaa keenayso marka in iraan laga leexleexdo saasa
aad iyo aad
waa tahay cabdiqafaar masiine cabdiqafaar saameynta dhaqaale iyo tan amni ay yeelan karto haddii xiisadaanay qaboobin intee bay leetahay
aad bay u ballaaran tahay laakiin waa ku kala duwan yihiin dalalku oo run ahaantii hadda maraykanka oo kale shidaalku hadda haddii wax gaaraan waa isku filan yahay shidaal cidna ugama baahna ma aha sidii hore oo waagii hore uu khaliijka iyo carabaha iyo uu ku tiirsanaan jiray oo noloshiisa ku xiray u aad bay isaga bedeshay dalalka aad ay u dhaawacayso waxa weeye dalalkan bariga fogoo shiinaha iyo dhulkaas ruuska oo kale waa isku filan yahay marka shidaalku sidii hore oo hadda loo arki jiray run ahaantii ma aha waxaad moodaa khasaaraha ugu weyn horta khasaare dhaqaale waa dhacaya inuu ku dhacayo dadka bariga dhexe oo oilka ama shidaalka ka mushtara iyo dadka ugu badan oo ugu baahida badan ama hindiga ha noqoto ama shiinayska ha noqoto iyo waxyaabahaas kuwaasaa marka waxaa laga yaabaa inay markaas cadaadi saaraan si siyaasadda markaas ama iiraan ha wado dhibaatadaas ama ha ka socoto maraykanka ay xulafaysii horle oo caalamka ay bilaabato sidii loo qaboojin lahaa laakiin khasaaruhu marka hore wuxuu ku koobnaan doonaa dalalka marka horeba ka faa'iida shidaalkaas oo aan hadda isku filaanshaha aan gaarin sida hadda quwadaha waaweyn oo masalan ruushka iyo maraykanka iyo uma baahna cidna shidaal ugama baahna way isku filan yihiin iiraanna waxayba ka mid tahayba dalalka hadda dhuufiya oo cunaqabataynta la saaray waxyaabaha ugu daran waxa weeye iyada inay shidaalkeeda inay gaarsiiso caalamkao dhan baa loo diidan yahay marka khasaaraha ugu weyn oo koowaad iyaguu kasoo gaaraya marka waxaad moodaa in ay weji kale yeelanayso haddii dhaqaalahaas la carqaladeeyo oo hormuus iyo marinka iyo maraakiibta maraysa iyo haddii wax loo geysto inay dad badan oo hadda banaanka ka jooga khilaafkaasi inay soo galaan baa suurtagal noqonaysa
dhinaca amniga marka la fiiriyo saameyn ma ku yeelan karaa amniga caalamka haddii xiisada labadan dal ay sii darsato
haddii ay sii darsato amniga caalamka wax weyn bay u geysanaysaa sababtoo ah dagaalku bilowgiisu waa sahlan yahay laakiin joojintiisa iyo meeluu ku dhammaan doono cid garanaysaa ma jirto waana dabeecadda dagaal oo sidiisaba waa la yaqaanaa haddii hadda iraan uu maraykanka ay dagaal dhaco waxaad arkaysaa xulafaysi horleh iyo qaab horleh iyo dad horleh oo ka faa'iidaysanaya taasaana sabab u ah runtii inay marka kale isku dayaan inay diblomaasiyada ku xaliyaan oo aanay dagaal aanay hadhow meelu ku dhammaan doono intay bilaabi lahaayeen
waa tahay cabdi yaasin maxaa ku dar lahayd
waxaan ku dar lahaa keliya sida la socono maraykanku sanadahan u dambeeyey yacni wuxuu shidaalkiisu isticmaaliyeyba uma baahna sida cabdiqafaar uu sheegay oo kale inuu shidaalkii bariga dhexe weyma jiray marka dadku waxay aaminsan yihiin in joogitaanka maraykanka ee mantaqada bariga dhexe ay tahay in kow in marka hore uu israa'iil uu ka ilaaliyo bariga dhexe laba in uu wadamada shidaalka bariga dhexe ka qaata sida hindida iyo dalka shiinaha oo ugu weyn dadka dalalka ugu waaweyn ee kamid a shidaalka qaata ee wadamada khaliijka in uu markuu doono uu ka xiri karo tabarta ka tegaysa bariga dhexe marka joogitaanka maraykanka xilligan wax baahiba uma qabo maraykanku marka keliya waxa weeye in uu maraykanku uu joojin karo xilli saacadda ama xilliga ama bisha ha noqoto ama waqti uu doono ha noqotee inuu dalka shiinaha oo ah dal weyn oo dhaqaale ahaan military ahaan sanadahan lagu dameeyey kor u kacaya oo kula tartamaya quwadda maraykanka in uu xilliga la xilli doono uu maraykanku ka joojin karo yacni tamarka ama shidaalka ugu tegaysa bariga dhexe uu ku joojin karo shiinaha
بعد ما سبتي قبل ما كسر قينا واسكت وحرينا مركا واحد ربع عالم كا مركا في رسان في صدا يو أنت إلا اكتهاي يمجى إلا ذا مركا في رسان لبدن قوادود يو ماشى حالا ضاي مريش عالم كا واجب مكسر رجع هاي قوي كنت أرنتن وحنقول بالله يا عبد الغفار
ها هو هانتي وحوي وحي أد أد وهبون تهاي عمل إيش كده يا حد إن أرنتن سيدي بلا ما يصير لو حليه وحنا بالعربي نسيب وناج تنكا إيران إيه دنك مريكن كلابدو بحدا واحد مدائني بلعبين هذا اللد بعسن واللي قد يي إيش تشواهد دي إيه ماركتي إن مدمكو فلع الصناعية ككلنا فلع ليه مركز تاس واحد كتوس يساعني اللابدو بأي دريمين إن عند قال عالم كان دنو قشرين يجا عند دنو قشرين سيد أقوها بونا أي تاين أرين تاسي دبلوماسية دا لغو حليه وقت غي قارن دونتو بس بير سيدان قياسي
محمد بلاي واجب مكسا عليها عالم كيني أرين تنقبو جيان ودانا موجود جتا عالم إن أرنتن الدكتور.
أدي أدي وحوي عالم كمسؤولين وحكي سارم وين بقى سارم مسؤولين أخلاقي سارم وحوي حقي وحوي دلال وهو مطمئن شان كده عاد وحوي كقارئ كمسؤول ليش بيست مد قارئ مد أمني وحوي مد بريان سينما إنت بوا حكي بشع عاد وحوي أدوه ما تم قارئ كره وحنا نهاي مشكلة كده عي برجع بحاء وقدم بقوة وين في سوريا كده على كله أدوه كي يقول لك تعالى يا دكتورين فبشي hadeen qol lahayn daacish iyo urur argagax hadeen halka qoyotiyo dinac walbe waxa way baad uu guulay taxalay marka adduun ba qaadi karo maanta intii horo jirtay oo eraan lagu duray in waxa way dibaasta culayskada ma qaadi karo marka waa la bilaabay baaqiyo sida uu Cabdi Qasaar sheegayna waxa way labada dhinacba hadalada dibacsanayeen muujiyeen maalmi u dambeysay hadalkii colaanta ahaa ee khalas tarha waa laga soo tiray adduunku wuxuu baaqi iyo diraya isdaba jooga in arinta waxa weeye qaab diblomaatiga lagu galo siyaasiyan loo dhameeyo dagaalka waxa weeye dhinac la joojiyo waxa weeye wadamo caalamka ka mid ah oo waxa weeye badanna waxa weeye arintaas way taageereen United Nations waa taageeray waxa weeye mar labadoodu wax moodaa inay hadda miirsadeen oo arintaas ka go'an tahay in wada hadal lagu dhameeyo arinta
waxaan sheenayaa Cabdi Yasiin Cabdi
anu umar ka xilligan dagaal bariga dhexe ka dhaca id adduunka joogta oo dil igu jirto ma jirto dagaal bariga dhexe ka dhacana wuxuu noqon doonaa masiibo id kasta faraha kaga gubato oo guri kasta iyo dal kasta gaala ayay noqon doontaa iraaniyiinta laftooda iyaga dal iguma jirto in madaxweyne Trump xilligan ay la gala dagaal maadaama uu gelayo doorasho hadduu dagaal galo waxay u badan tahay in madaxweyne Trump doorashada ku guuleysana uu soo noqon doono marka iyaga waxay dil u jirtaa in xisbiga dimuqraadiga uu yimaado oo islaam uu lagu diro madaxweyne Trump
waa tahay su-aasha ugu dambeysan kusoo xiraya marka waxay tahay markaad fiirisaan siyaasadda caalamka iyo xulafaysiga ka dhex jira tusaale kale dowladda Iran xulafo badan bay leedahay kuwo muuqda iyo kuwo qarsoon haddii xaaladdu ay sii darsato soo bixi kara Mareykanka dhinaca ciise NATO iyo dalal kale ayuu salka ku haya awooddiisa gaarka marka laga soo tago markaad fiirisaan maxay idin kula muuqataa saadaasha xiisadan labadan dal u dhaxaysa Cabdi Qasaar ka horeen
sidii hore loo sheegay weeye waxay u dhowdahay inay bilaabmaan in wadahadal ka ballaaran labadooda ay arrinta gasho sidii markii horeba loo sameeyay barnaamijkii nuclearka oo ilaa iyo lix dal ay heshiis ku ahaayeen oo quwadaha adduunka oo dhan ay ku jireen oo arrintaas sidii loo xakameyn lahaa heshiiskii uu ka baxay Donald Trump 2016 oo nuclearka lagu xakameynayay in heshiiskaas dib loo furo qaramada midoobay iyo ay soo galaan dalalkan kale oo hadda banaanka ka jooga oo dagaalahooda hadhow ay taaban doonto ay quwadaha kale iyaguna ay soo galaan marka waxaad moodaa inay hadhowtadii ay u furmi doonto in wadahadal iyo dhexdhexaadin iyo golayaasha dhexe oo waaweyn oo caalamku u leeyahay in lagu wada hadlo si dadban iyo si toosaba marka sidaan ugu qiyaasayo waxay ku dhamaanaysaa hadal diblomaasiyadeed bay ku dhamaan doontaa
Cabdi Yasiin ma laqabtaa Cabdi Qasaar
waxa sidan qabo dhammaan Iran Mareykanka reer wadamada sida Ruushka Mareykanka Chinaha waxaan aaminsanaha in arrintan wadahadal lagu dhamayn doono miiska wadahadalka dhammaan la isku iman doono kana soo bixi doonta wax xal u ah mujtamaca caalamka
محمد براي كلمه دا دوميسا
في وحا وي ارا وحنا قصي لف دونت كغش مريكنكا يرا قلبتك waxa ilaa 79kii hadda waxaanu wadid markii heshiiskii nukleerka la galay adduunku wuxuu waa yacni diray ama aqoonsaday jiritaankeedii awooddii iyo saameynta bariga dhexe ku leedahay imaanshihi Donald Trump ayaa arrintan wax ka bedelay oo damcan inuu dheelitir ku sameeyay heshiiskii la galay hase yeeshee isaga naftirkiisa wax moodaa in arrintaas waxyaalihii tabacdi duqaymihii ku sameeyeen xarumaha islahaayeen ciraaq inuu arrinta wax ka bedeli doono saameynta iyo waxa weeye cadaadis adduunku u riixay dhinaca wadahadallada in loo qabsana waxay ka dhalanaysaa in Iran loo aqoonsado awood bariga dhexe ee saameynteeda leh wadahadalladana waxa weeye xiisadan hadda halkaa taagan lagu joojiyo waxa kale oo daba dheerna maamulada dambe iyo waqtiga soo socda mustaqbalka loo daayo
aada baad u mahadsan tahay maxamed bulaay maxamed cabdi yaasiin axmed yool iyo cabdiqasaar cabdiwaxdheere dhammaantiin aada baad u mahadsantihiin intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegaynay xiisada ka dhex taagan Maraykanka iyo Iran. Waxaa barnaamijka igala qayb galay oo faaqidayay Maxamed Bulaay Maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda isla markaana la socda arrimaha bariga dhexe, Cabdi Yaasiin oo ah saxafi degan magaalada Qaahira isla markaana ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika, iyo Cabdiqasaar Cabdiwardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah oo ka faallooda siyaasadda caalamka iyo Maraykanka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.